Но в декабре 2011 года, когда он должен был выйти на свободу, мой муж повторно был осужден и получил срок еще 5 лет.
Нина Ланская – қамақтаги журналист Мухаммад Бекжонни рафиқасы. 16 yildan beri turmush o'rtog'i Muxolif Erk partiyasi gazetasining bosh muharriri ozod qilinishi uchun kurashadi. Xalqaro amnistiya tashkiloti Bekjon va u kabi yana yuzlab mahbuslar taqdirini esdan chiqarmang deb kelayotgan guruh. Tashkilotning yangi hisoboti Sir va yolg'onlar O'zbekistonda qiynoqlar asosida olingan iqrornomalar deya nomlanib, ana shu muammoga bag'ishlanadi.
We currently don't have access to the country.
Tashkilot eksperti Julia Holning aytishicha, boshqa mustaqil guruhlar kabi xalqaro amnistiya ham O'zbekistonga kiritilmaydi. Hisobot mavjud to'siqlar osha qamoqdan chiqib so'zlashga jur'at etgan insonlar va ularning yaqinlari bergan ko'rsatmalarga asoslanadi. O'tgan 20 yilga doir ishlar, oxirgi 2 yilda Yevropa, Shimoliy Amerika va Markaziy Osiyo bo'ylab sobiq tutqinlardan to'plangan qo'shimcha ma'lumot. Ayovsiz qonatib, qiymalab tashlaguncha kaltaklash, bo'g'ish, ham erkak, ham ayollarni yalang'ochlab jinsiy zo'rlash, nomusiga tegish. Washington markazida Kapitoliyda ana shular batafsil xatlangan hujjatga doir brifing o'tdi.
In our research, we found that the use of torture is endemic in the criminal justice system in Uzbekistan.
Mualliflardan biri O'zbekistonda ishlagan Alison Gilning aytishicha, adliya tizimida qiynoqlar muttasil davom etyapti. Odamlarni qiynab olingan ko'rsatmalar sudda dalil sifatida qo'llanadi. Militsiya va xavfsizlik xodimlari qilmishi jazosiz qolishini biladi.
Some categories of detainees are particularly vulnerable to torture and ill-treatment, including people accused or suspected of religious extremism or ties to banned groups or terrorist groups.
Ayniqsa hukumatga qarshi faoliyat, terrorizm bilan bog'liq ayblov bilan ushlab qamalgan ayollar va erkaklar qiynoqlar bilan yuzlashadi. Ularning oilalari, yaqinlariga shafqat qilinmaydi, butun boshli oilalar gum qilinadi. Xususan din ahliga xavfsizlikka tahdid, terrorizmga qarshi kurash bahonasi bilan berahimlarcha azob beriladi, deyiladi xalqaro amnistiyaning hisobotida.
Over the last 10 years, Uzbekistan has become increasingly closed to independent scrutiny of any kind. It is banned or...
Alison Gill nazarida O'zbekistonda bosh muammolardan biri xalqaro mustaqil monitoring uchun sharoit yo'qligidir. Mamlakat xorijiy huquq tashkilotlari va axborot vositalariga yopiq, xalqaro amnistiya mamlakatga kirishni istaydi, lekin iltimoslar Toshkent tomonidan e'tiborsiz qoldiriladi.
Another key impediment to our work and to human rights reporting generally is a pervasive climate of fear that prevents many people from speaking out about human rights abuses.
Shu bilan birga odamlar orasida qo'rquv hissi shu qadar kuchliki, ular qonunbuzarliklar, bosim va qiynoqlar haqida ochiq gapirishdan nihoyatda hayiqadi. Biroq tashkilot ularni tashqarida, xavfsiz manzillarda ochilibroq gapirishga ko'ndira oldi. Mamlakatda qolayotgan sanoqli huquq himoyachilar bilan fikrlashib, hisobotni yozishga muvaffaq bo'ldi. Alison Gilning aytishicha, AQShning global maydonda terrorizmga qarshi kurash siyosati, O'zbekiston Afg'oniston bo'yicha strategik hamkor sifatida ko'rilishi, Yaqin Sharqda Islomiy davlat guruhining faollashgani Toshkentning mavjud pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qilyapti. Washington Toshkent bilan munosabatlarda sabrli bo'lish zaruratini ta'kidlab keladi.
Patience regarding Uzbekistan's abuses has only caused suffering and has failed to produce progress. We've seen Muhammad Bekjonov and his family suffer for 16 years. We're calling for deeper and more
Lekin deydi Alison Gill, O'zbekiston bilan sabrli bo'lish teskari natija bermoqda xolos. Muhammad Bekjon kabi mahbuslar 16 yildan beri jabr tortyapti.
It's been so lacking since the aftermath of Andijan in 2005.
Andijon voqealariga 10 yil to'lar ekan, deya eslatadi Julia Hill. Bu da'vatlar g'oyat dolzarb. Huquq tashkiloti fursatdan foydalanib, BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus vakili Juan Mendes O'zbekistonga kirishi uchun da'vatlarga zo'r beryapti.
I feel a special honor to be invited to speak today and to share the panel with my distinguished fellow speakers, particularly Ms. Luskonskaya and Ms. Beksanova, who has shown...
Muhammad Bekjonning rafiqasi Nina Lonskaya va Oygul Bekjonova bilan bir davrada bo'lish men uchun sharaf. Bu oila qiynoqlar va uning jabrini juda yaxshi biladi. Hamdardman. O'zbekiston rahbariyati BMTning inson huquqlari kengashidan tushgan o'lkada tekshiruv o'tkazishga doir qayta-qayta murojaatlarini javobsiz qoldirdi. Oxirgi bor rasmiy Toshkentga o'tgan yil murojaat qilgan bo'lsam, hanuz javob yo'q.
BMTning qiynoqlar bo'yicha sobiq vakili Teo Van Boven O'zbekistonga 2002-yilda safar qilib, qiynoqlar keng ko'lamli va sistematik ravishda amalga oshirilayotganini ovoza qilgan edi. Haligacha ahvol ijobiy tomonga o'zgargani yo'q, dedi Mendes.
Since I became the special rapporteur, which is, you know, more than 4 years ago now, I requested several times
4 yildan beri BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus vakili bo'lib ishlab kelaman. O'zbekiston hukumatiga bir necha bor savol yo'llagan bo'lsam, biror marta javob bo'lmadi. O'tgan oy BMT inson huquqlari kengashiga qilgan yillik hisobotimda bu masalani, ya'ni hukumatlarning sukut saqlab qutulish odatini alohida tilga oldim. BMTning qiynoqlar bo'yicha vakilini mamlakatga taklif qilish katta mas'uliyat ekani. Ba'zi davlatlardan 2 yildan keyin javob kelishi g'ayritabiiy hol emas, lekin O'zbekiston kabi mutlaqo javob qilmaslik bunday behurmatlik rasmiylarning inson huquqlariga munosabatidan dalolat beradi.
Juan Mendes faoliyati davomida Markaziy Osiyoning bir necha davlati, xususan Qirg'iziston va Tojikistonda bir necha bor bo'lib tekshiruvlar o'tkazgan. O'zbekiston esa hamkorlikdan bosh tortayapti, deydi BMT diplomati. Xalqaro amnistiya O'zbekistonni huquq himoyachilari va faollar uchun g'oyatda xatarli joy deb biladi. Hukumat bugun tez-tez qo'llayotgan to'siqlardan biri, deydi Alison Gill. Chet elda xalqaro anjumanlarga borib, fikr almashishga yoki malakasini oshirishga harakat qilayotgan faollarga chiqish vizasini bermaslikdir. Shunga qaramasdan, inson huquqlari sohasida ishini davom ettirayotgan mard insonlar bor.
You know, it's understandable. There was very few people that you could fund and very little that they could accomplish. But this, unfortunately...
Ochiq jamiyat instituti eksperti Jeff Goldstein Andijon fojiasidan keyin huquq faollari qattiq zarbalarga dosh bera oldi, deydi. 2005-yilgacha ham mamlakatda ishlash qiyin edi. Undan keyin battar og'irlashdi.
A number of human rights activists have over the years been forced to move overseas. And they still operate in immigration.
Huquq sohasida biror moliyaviy va boshqa madad berayotgan xalqaro tashkilotlar o'zini chetga oldi. Faollar mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Huquq himoyachilari xorijda turib, O'zbekistondagi manbalariga tayanib ishini davom ettirishga urinyapti. Lekin bu juda mashaqqatli, xavfli soha bo'lib qolmoqda.
Bu mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, bugun O'zbekiston bilan aloqalarda talab me'yorlar juda past. Muloqot bormi? Bor. Uchrashuv o'tdimi? O'tdi. Biroq nima masala hal qilindi? Nega Amerika vaziyatni ochiq qoralamayapti? To'g'ri. Davlat departamenti o'z hisobotlarida O'zbekistonni inson huquqlari muntazam va qo'pol ravishda buziladigan jamiyat deya ta'riflaydi. Boshqa tomondan, hukumatni o'z hamkori deb ham biladi. Chunki Washingtonning boshqa manfaatlari ham bor, masalan, qo'shni Afg'onistonda barqarorlikka erishish. Bu yo'lda mintaqa yordami kerak. Xalqaro missiya singari tashkilotlar nazarida esa g'arb yo unisi yo bunisi deb ish ko'rmasligi kerak. Hukumatlar hamkorlik qilishi kerak. Bunga qarshi emasmiz, deydi Julia Hall. Lekin AQShdagi kuchli va demokratik davlatlar inson huquqlari naqadar qo'pol buzilayotgani va adolatsizliklarga nisbatan jim qarab tura olmaydi. Washingtonga tavsiya ko'p. Ulardan biri BMTning qiynoqlar bo'yicha vakili, O'zbekistonga kirishi uchun yordam bering va bu tashkilot qoshida respublika bilan shug'ullanuvchi alohida mexanizm yaratilishini qo'llab-quvvatlang. Bu taklifni yana bir yirik tashkilot Human Rights Watch ham olg'a suryapti. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.